ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό. Η σιωπή του Θεού στις δοκιμασίες των ανθρώπων. Του πατρός Χαραλάμπους Παπαδόπουλου. Εκδόσεις Αρμός, 2017. Διαβάζει η Αγγελική Πανταλή. Μέρος πέμπτον.
Τέσσερις ιστορίες πάλις με τον Θεό. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, 1866-1938. Έζησε στη γη ένας άνθρωπος, άνδρας με άσβεστη πνευματική δίψα, που λεγόταν Σιμεών. Προσευχόταν για πολύ καιρό με ασταμάτητο θρήνο. «Ελέησόν με», αλλά ο Θεός δεν τον άκουγε. Πέρασαν μήνες και μήνες με τέτοια προσευχή και οι δυνάμεις της ψυχής του εξαντλήθηκαν. Έφτασε μέχρι την απόγνωση και φώναξε «Είσαι αδυσόπιτος». Και όταν με αυτές τις λέξεις ράγισε κάτι μέσα στη συντετριμένη από την απόγνωση ψυχή του, είδε ξαφνικά τον ζώντα Χριστό. Πύρη γέμισε την καρδιά του και όλο του το σώμα με τέτοια δύναμη που αν κρατούσε ακόμη μια στιγμή η όραση, θα πέθαινε. Από τότε δεν μπορούσε πια να λησμονήσει το ανίποτα πράο, το απέραντα αγαπητικό, το χαρούμενο και γεμάτο από υπερνοητή ειρήνη βλέμμα του Χριστού. Και στα επόμενα χρόνια της μακράς ζωής του μαρτυρούσε ακούραστα ότι «Ο Θεός αγάπη εστίν, αγάπη άπειρη που ξεπερνά κάθε νου». Ο γιατρός Αντώνιος Μπλουμ, μετέπειτα Ορθόδοξος Επίσκοπος στην Αγγλία. Ως νέος ήταν σκληροπυρηνικός άθεος, βασανιζόταν όμως έντονα από την απουσία νοήματος στη ζωή. Αποφάσισε λοιπόν να ερευνήσει αν υπήρχε νόημα στη ζωή και αν σε ένα χρόνο διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει νόημα, να αυτοκτονήσει. Μια μέρα παρακινημένος από φίλο του παρακολούθησε την ομιλία ενός Ρώσου Ορθόδοξου ιερέα. Αυτά που άκουσε τον εξόργησαν τόσο, ώστε γυρίζοντας σπίτι πήρε την Καινή Διαθήκη της μητέρας του για να δει αν το Ευαγγέλιο υποστηρίζει αυτά που είπε ο ιερέας στην ομιλία του. Λίγη ώρα αργότερα είχε την αίσθηση ότι κάποιος καθόταν αόρατος απέναντί του και ότι αυτός ο κάποιος ήταν ο Χριστός. Ο Γκλεμ Ποτμοσένσκι, μετέπειτα πατέρας Γερμανός, ιδρυτής της αδελφότητας του Αγίου Γερμανού της Αλάσκας, Καλιφόρνια. Επιθυμούσα τη ζωή, αλλά έπρεπε να ξέρω γιατί. Να ζω απλώς και μόνον επειδή γεννήθηκα για να υποφέρω ανέτεια και να πεθάνω. Εγώ δεν ζήτησα να γεννηθώ. Ήθελα πραγματικά να ζήσω, αλλά είχα ήδη προχωρήσει πιο πέρα από μια κατάσταση απελπισίας, όπου τα πάντα μοιάζουν αφόρητα απεχθή και μια δαιμονική ενέργεια πλήρους αδιαφορίας κυριεύει ολόκληρο το είναι του ανθρώπου, αφαιρώντας κάθε φυσικό φόβο. Αυτή η κατάσταση μπορεί να ονομαστεί βουβός τρόμος. Έχοντας λοιπόν περάσει ο ίδιος από μια τέτοια εμπειρία, γνωρίζω τι περνούν στις μέρες μας οι νέοι με αυτοκτονικές τάσεις. Υπήρξα κι εγώ ένας από αυτούς. Ήμουν μόλις 18-19 χρονών. Μόνο η χάρη του Θεού μπορούσε να γλιτώσει τον Κλεμπ από μια τέτοια κατάσταση. Στεκόταν σε μια γέφυρα στη Βοστόνη και σκεπτόταν να αυτοκτονήσει, όταν έφνης του ήρθε σαν να στραπεί μια ανάμνηση από πολλές έγχρωμες φωτογραφίες ενός Αγίου που γνώριζε από παιδί, του Αγίου Σεργίου του Ραντονέζ. Ο Ρώσος αυτός ασκητής του 14ου αιώνα είχε ζήσει όπως ακριβώς ο άνθρωπος είναι προορισμένος να ζει, μαζί με τον Θεό στην αγκαλιά της φύσης. Ο λογισμός ψιθύρισε στον Κλεμπ. «Δώσε μια ευκαιρία». «Δες, αν μια τέτοια γνήσια ζωή αγνότητας, μακριά από τον κόσμο και σε ενότητα με τη φύση, είναι μια πραγματικότητα. Αν δεν είναι, αν όλα τούτα είναι απλώς η ψευδαίσθηση ενός ονειροπόλου, ένα παραμύθι, ένα όπιο του λαού, τότε μόνο αφαίρεσε τη ζωή σου». Ο Ευγένιος Ρόους, μετέπειτα πατήρ Σεραφείμ Ρόους, 1931-1982, συνιδρυτής της αδελφότητας του Αγίου Γερμανού της Αλάσκας. Όπως και πολλοί άλλοι νέοι της εποχής του, άρχισε να ζει στο κλίμα του ειδονισμού και της σεξουαλικής ανηθικότητας. Ο Ευγένιος προκαλούσε το Θεό, όπως είχε κάνει και στην κορυφή του βουνού Μπάλντι, αυτή τη φορά ψηφώντας τους νόμους του. Όπως ο ίδιος ανέφερε αργότερα, αυτή ήταν η πιο σκοτεινή και η πιο δυστυχισμένη περίοδος της ζωής του. Οι απαγορευμένες πράξεις τον αηδίαζαν ακόμα και τη στιγμή που τις έκανε. Κατόπιν επέσπευδαν την εμφάνιση μέσα του μακροχρόνιων περιόδων κατάθλιψης. Όμως ακόμα και στα πιο άγρια μεθύσια του, ο Θεός, τον οποίο είχε απορρίψει ως αφηρημένη έννοια, δεν τον άφηνε ήσυχο. Σε ένα γράμμα του προς κάποιο φίλο στην Πομόνα, γραμμένο σε κατάσταση μέθης, εξαπέλυε λόγια κακόβουλου, δαιμονικού παλικαρισμού και στη συνέχεια κατέληγε με το ερώτημα: «Ξέρεις για ποιο λόγο είμαι στο Σαν Φρανσίσκο? Επειδή θέλω να μάθω ποιος είμαι και ποιος είναι ο Θεός. Εσύ θέλεις να τα μάθεις αυτά? Για μένα αυτά είναι τα μόνα πράγματα που με νοιάζει να μάθω». Ιδιαίτερα ταλαντούχος, διδάκτορας των Ανατολικών Γλωσσών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, ο Ευγένιος εγκατέλειψε την προοπτική να γίνει καθηγητής πανεπιστημίου, απογοητευμένος από τη διαφθορά και την υποκρισία που είδε στους πανεπιστημιακούς κύκλους. Μελέτησε την Κινέζικη φιλοσοφία, ασχολήθηκε με τον βουδισμό Ζεν. Όταν όμως ανακάλυψε την Ορθοδοξία, ένιωσε ότι βρήκε την πατρίδα. Μετά από βαθιά μελέτη έγινε Ορθόδοξος. Αργότερα μόνασε στα δάση της Καλιφόρνιας με τον πατέρα Γερμανό και εξελίχθηκε σε έναν από τους σημαντικότερους Ορθόδοξους διδασκάλους στον δυτικό κόσμο. Οι παραπάνω τέσσερις ιστορίες πάλις με τον εαυτό και τον Θεό ανιχνεύτηκαν από μελέτη μου στο διαδίκτυο και φέρουν την επιμέλεια του κυρίου Θήτα Ριγινιώτη. Θέλησα να τις παραθέσω για τρεις σημαντικούς λόγους. Πρώτον, για να φανερωθεί ότι η σχέση με το ζώντα Θεό είναι μία πάλι, ένας αγώνας που σίγουρα είναι όμορφος και άξιος, αλλά συγχρόνως επίπονος και πολλές φορές οριακός στο μετέχμιο του μηδενός της ύπαρξης. Ας μη μας διαφεύγει αυτό που λέει ο Καζαντζάκης, ότι πολλές φορές για να φτάσεις στον παράδεισο πρέπει να πάρεις φόρα από τον πάτο της κόλασης. Και αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που γνωρίζουν οι έμπειροι της πνευματικής αναζήτησης. Οπότε η συνάντησή μας με τον Χριστό δεν είναι μια απλά θρησκευτική υπόθεση που πολλές φορές χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τον αστικό μας μύθο ή το θρησκευτικό κοινωνικό μας προφίλ. Όχι, είναι κάτι βαθύτερο, γι' αυτό και απείρο συγκλονιστικότερο. Δεύτερον, διότι η συνάντησή μας με τον ζώντα Θεό δεν καθορίζεται ούτε εξαναγκάζεται. Δεν γνωρίζουμε πώς και πότε θα γίνει. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος τρόπος που μπορεί να εκβιάσει την παρουσία του στη ζωή μας. Θα έρθει όταν εκείνος κρίνει ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για την ψυχή μας. Εκεί θα δοκιμαστεί η πίστη και η αγάπη μας στην προσμονή του νυμφίου Χριστού. Τρίτον, θέλω να αποδομήσω αυτόν τον καταστροφικό μύθο ότι οι πνευματικοί άνθρωποι και άγιοι της Εκκλησίας μας υπήρξαν άτρωτοι, τέλειοι, ατσαλάκωτοι, ένα είδος υπερήρωα, ότι η πνευματική τους πορεία ήταν εύκολη και ιδανική. Όχι, δεν είναι έτσι. Οι άγιοι και πνευματικοί άνθρωποι πάλεψαν όσο δεν φανταζόμαστε με τον εαυτό τους, τον διάβολο, τον ίδιο τον Θεό. Έφτασαν πολλές φορές στα όρια της απόγνωσης, φοβήθηκαν και απελπίστηκαν. Έπεσαν και σηκώθηκαν, μάτωσαν, πόνεσαν και χάρηκαν. Στην Ορθόδοξη Χριστιανική πνευματικότητα δεν υπάρχει δέατος βίος και συνθήκες ζωής. Δεν υπάρχουν τόποι αγιότητας, αλλά τρόποι ζωής. Δεν υπάρχουν υπεράνθρωποι με εξωπραγματικές ιδιότητες, αλλά άνθρωποι με αδυναμίες και δυσκολίες, με χαρίσματα, αλλά και πάθη. Οι Άγιοι της Εκκλησίας πέρασαν από όλα τα στάδια μιας υγιούς σχέσης με τον Θεό. Από τον έρωτα και τη ματέωση, από τον ζήλο και τη ραθυμία, από το θάρρος και τον φόβο. Έβρισκαν την πίστη και την έχαναν, είχαν μέρες φωτεινές αλλά και απόλυτα σκοτεινές. Αρετές και πάθη, καλά και κακά στοιχεία, όπως ο κάθε άνθρωπος. Άλλοτε ένιωθαν να χαίρονται στον παράδεισο και άλλοτε να καίγονται στην κόλαση. Ας παύσουμε λοιπόν να πιστεύουμε με απόλυτα ανώριμο τρόπο στην εξειδανίκευση του βίου των Αγίων. Όχι, δεν ήταν ιδανικές, ούτε ιδεατές οι συνθήκες ζωής τους, αλλά σίγουρα σταυρωμένες και αναστημένες συνάμα. Η ομορφιά του βίου τους δεν έγκυται στην απουσία προβλημάτων και δοκιμασιών, αλλά στον πόθο και έρωτά τους για τον Χριστό. Αυτό που τους κρατούσε στον αγώνα τους ήταν ο πόθος και η αγάπη τους για εκείνον, καθώς και η ευλογημένη παρουσία του, που είναι η μόνη παρηγοριά σε ένα κόσμο που δεν μπορεί να βαστάξει και να χωρέσει τον αναστεναγμό μας. Χρήστου Γιαναρά, σχόλιο στο άσμα ασμάτων. Υπάρχει ένας τρόπος να απορείς ενώ εμπιστεύεσαι. Και αυτόν τον τρόπο τον ψηλαφούμε μόνο στον έρωτα. Ο έρωτας σημαίνει πίστη, εμπιστοσύνη, αυτοπαράδοση. Είσαι μέσα στη σκοτεινιά ατέλειωτων αναπάντητων ερωτημάτων. Όμως εγκαταλείπεσαι στον πόθο και αυτό σε βεβαιώνει αν ο άλλος ποθεί τον πόθο σου. Και τότε έχουν απαντηθεί τα ερωτήματα δίχως απάντηση. Τα σημενόμενα λειτουργούν δίχως σημαίνοντα. Είναι μόνη η γλώσσα της αναφοράς, η γλώσσα του πόθου. Αυτή που μιλάει το βρέφος, θυλάζοντας το στήθος της μάνας. Αυτή που μιλάνε οι ερωτευμένοι στη σιωπή της μιας σάρκας. Το σκοτάδι αυτών των ερωτημάτων είναι η φυσική απόσταση που χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Πάντα απέχει του Θεού, ου τόπο, αλλά φύση. Είναι η φύση μας που μας αποκλείει από τις απαντήσεις αυτών των ερωτημάτων. Γι' αυτό και το να αρνηθεί στην ύπαρξη του Θεού, την αιωνιότητα του ανθρώπινου προσώπου, είναι μια φυσική στάση. Είναι κατανοητή. Να μεταποιήσεις την φυσική απόσταση σε προσωπική σχέση είναι άθλημα αυτοπαραίτησης από τη φύση. Είναι ο έρωτας. Όταν αγαπάς, μπορείς να εμπιστεύεσαι ενώ αμφιβάλλεις. Το βιβλίο του Χρήστου Γιαναρά «Σχόλιο στο άσμα ασμάτων» είναι ένα από τα πιο σημαντικά δοκίμια που έχουν γραφεί για τον έρωτα, με τη φιλοσοφική και θεολογική προέκτασή του. Πρόκειται για ένα βιβλίο σταθμό στη ζωή μου, καθώς και στη ζωή πιστεύω των περισσότερων που είχαν την ευκαιρία να το διαβάσουν. Κείμενο που κατατάσσεται δίχως δεύτερη σκέψη στα κλασικά κείμενα των ελληνικών γραμμάτων, συγκεκριμένα στο είδος του λογοτεχνικού δοκιμίου. Ο ίδιος ο συγγραφέας είχε δηλώσει για το βιβλίο: «Από τη δουλειά μου αγαπώ πολύ κυρίως ένα βιβλίο, το «Σχόλιο στο άσμα ασμάτων», που ο τίτλος του είναι μάλλον συμβατικός, μάλλον αφορμή είναι το άσμα ασμάτων για ένα δοκίμιο για τον έρωτα». Νομίζω ότι με εκφράζει περισσότερο και συνοψίζει ίσως συνολικότερα ό,τι έχω προσπαθήσει σε γραπτό λόγο. Το απόσπασμα που διάλεξα για ανάγνωση, προβληματισμό και σχολιασμό έρχεται να δώσει μια πολύ βαθιά και όρημη πνευματική ματιά στο θέμα που απασχολεί το βιβλίο μας. Στο πώς δηλαδή ενώ έχεις ερωτήματα, απορίες, σκέψεις και λογισμούς για το πρόσωπο που αγαπάς, συγχρόνως μπορείς να το εμπιστεύεσαι. Και αυτό κατά τον Γιαναρά μπορεί να το πράξει μονάχα η αληθινή αγάπη. Ο έρωτας και το δώσιμο στον άλλο ως μορφή αφήματος και εμπιστοσύνης. Μπορώ να εμπιστεύομαι τον άλλο στο ποσοστό που τον αγαπώ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω τις αμφιβολίες μου. Ότι πολλές φορές μπορεί να διαφωνώ ή να εξοργίζομαι με τις αποφάσεις και τις επιλογές του, τους τρόπους που χρησιμοποιεί στη σχέση μαζί μου ή εν γέννη στη ζωή του. Όμως μπορώ και τον εμπιστεύομαι με έναν τρόπο που ξεπερνάει τη στενή περιοριστική πολλές φορές λογική. Ο έρωτας είναι ένας άλλος τρόπος γνώσης, μια άλλη οδός συνάντησης. Όχι, η αγάπη δεν είναι μηδενιστικός συναισθηματισμός που καταργεί τη λογική ή αφανίζει τα κριτήρια της κρίσης. Είναι, θα λέγαμε, μια άλλου είδους γνωσιολογία, ένας άλλος τρόπος να γνωρίζεις τα πράγματα και τα πρόσωπα. Αυτή η γνωσιολογία καταγράφεται με μοναδικό τρόπο στον μικρό πρίγκιπα του Αντουάν Σεντ-Εξουπερί. «Αντίο», είπε η Αλεπού, «αυτό είναι το μυστικό μου. Είναι πολύ απλό. Δεν βλέπουμε καλά παρά μόνο με την καρδιά μας. Το ουσιαστικό είναι αόρατο για τα μάτια». Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με τους Αγίους της Εκκλησίας και γενικότερα με τους ανθρώπους της πίστεως. Στην ζωή τους έρχονται αντιμέτωποι με σκληρές δοκιμασίες, με βάσανα και δυσκολίες και σαφέστατα νιώθουν αρκετές φορές να λυγίζουν, να χάνεται η γη που πατούν τα πόδια τους, να μηδενίζονται οι ελπίδες τους. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιτρέπουμε τη δημιουργία ιδεατών και φαντασιακών συνθήκων ζωής για τους Αγίους μας. Δεν ήταν άλλοι άνθρωποι, ούτε είχαν ιδεατές συνθήκες ζωής. Δεν υπάρχει ζωή που να εξαιρείται από τον ανθρώπινο πόνο, ποτέ και πουθενά, μη δε εξαιρουμένη στη ζωή του Χριστού. Πώς γίνεται να διαβάζουμε στα Ευαγγέλια τα πάθη του Χριστού στο σύνολο της ζωής του από την ημέρα γέννησής του μέχρι και τη σταυρώσεώς του και έπειτα να διαμορφώνουμε συνθήκες ανώδυνης και εύκολης ζωής για τους πιστούς σε αυτόν μαθητές του? Αφού ο Χριστός στον κήπο της Διεστημανής φοβάται τον θάνατο και το μαρτύριο και ζητά εάν είναι δυνατόν να μην περάσει αυτή τη φρικτή δοκιμασία, πώς κατόπιν φαντασιωνόμαστε ότι οι Άγιοι δεν φοβόντουσαν, δεν πονούσαν, δεν πειραζόντουσαν, δεν έχαναν την πίστη και την ελπίδα τους στο πρόσωπο του Θεού? Σαφέστατα λοιπόν, οι άνθρωποι της πίστεως, οι χριστιανοί, έχουν το δικαίωμα στη θλίψη, τον φόβο, τη δυσπιστία και αμφιβολία. Εκείνο που τους διαφοροποιεί είναι το παράδειγμα ζωής του Χριστού. Ότι ξέρουν να αφήνονται και να εμπιστεύονται μιαν αγάπη. Συγκεκριμένα τον Θεό. Εκφράζουν το ανθρώπινο στοιχείο, αλλά το ενσωματώνουν στην πίστη τους και τη σχέση τους με το Θεό. Ο Χριστός μπορεί να φοβάται τον θάνατο και το μαρτύριο, αλλά κλείνει την αγωνιώδη έμφοβη προσευχή λέγοντας «Πατέρα, αν θέλεις απομάκρυνε από μένα τούτο το ποτήρι. Όμως ας γίνει όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου». Αυτό είναι και το μυστικό των Αγίων και των ανθρώπων της πίστεως. Όχι ότι δεν φοβούνται ζώντας κολοβωμένοι από τα ανθρώπινα συναισθήματα, αλλά όπως λέει ο Χρήστος Γιαναράς, με έναν τρόπο που μπορείς να απορείς ενώ εμπιστεύεσαι. Και αυτόν τον τρόπο τον ψηλαφούμε μόνο στον έρωτα. Ο έρωτας σημαίνει πίστη, εμπιστοσύνη, αυτοπαράδοση. Είσαι μέσα στη σκοτεινιά ατέλειωτων αναπάντητων ερωτημάτων. Όμως εγκαταλείπεσαι στον πόθο και αυτό σε βεβαιώνει αν ο άλλος ποθεί τον πόθο σου. Και τότε έχουν αναπαντηθεί τα ερωτήματα δίχως απάντηση. Ένα ακόμη στοιχείο που αξίζει να σημειώσουμε στο κείμενο του Γιαναρά είναι μια πολύ όμορφη και ουσιαστική διάσταση που δίνει στο θέμα της σιωπής του Θεού μπροστά στα μεγάλα ερωτήματα των πιστών του παιδιών, κυρίως τα ερωτήματα του κακού, της αδικίας, των συμφορών που πλήττουν τη ζωή μας. Λέει ο Γιαναράς ότι τα ερωτήματα του ανθρώπου και οι απαντήσεις που δίνει ο Θεός απέχουν από μια άμεση κατανόηση, διότι είναι τελείως διαφορετικές οι φύσεις των δύο προσώπων. Δηλαδή ο Θεός απαντά με έναν τρόπο που δεν είναι πάντα καταληπτός από τα νοητικά εργαλεία του ανθρώπου, του μη χαριτωμένου από την χάρη του Θεού. Αναφέρει συγκεκριμένα και αξίζει να δώσουμε την πρέπουσα σημασία, μια και αισθάνομαι ότι η προσέγγιση του αυτή είναι ερμηνευτικό κλειδί σε πολλές αγωνιώδεις απορίες μας. Το σκοτάδι αυτών των ερωτημάτων είναι η φυσική απόσταση που χωρίζει τον άνθρωπο από τον Θεό. Πάντα απέχει του Θεού, ου τόπο αλλά φύση. Είναι η φύση μας που μας αποκλείει από τις απαντήσεις αυτών των ερωτημάτων. Γι' αυτό και το να αρνηθεί στην ύπαρξη του Θεού την αιωνιότητα του ανθρώπινου προσώπου είναι μια φυσική στάση. Είναι κατανοητή. Να μεταποιήσεις την φυσική απόσταση σε προσωπική σχέση είναι άθλημα αυτό παρέτησης από τη φύση. Είναι ο έρωτας. θα λέγαμε ότι κατά κάποιο τρόπο ο άνθρωπος είναι περισσότερο επιρρεπής στην απιστία παρά στην πίστη, μια και η πίστη περιγράφεται ως άθλημα σχέσεως, αγάπης και έρωτος. Ως εμπιστοσύνη και αυτοπαράδοση στην πρόνοια του Θεού, που απαντάει σε εκείνον που μπορεί να αφαιθεί. Ο άνθρωπος δυσκολεύεται να δοθεί, γιατί το εγώ ζητά αυτοεπιβεβαίωση μέσα από τον απόλυτο έλεγχο των πραγμάτων και της ζωής. Εάν κάποιον δεν τον αγαπάς, όσες εξηγήσεις και να σου δώσει, όσο λογικά και αν επιχειρήσει να σε πείσει, δεν θα τα καταφέρει, μια και λείπει από τη σχέση σας η πίστη. Δεν είναι πάντα κριτήριο πειθούς η λογική. Πολλές φορές, ιδιαιτέρως σε υπαρξιακά, εσωτερικά και ατομικά ερωτήματα, χρειάζεται ακόμη κάτι. Και αυτό είναι ο τρόπος να σε εμπιστευτώ. Μόνη οδός η αγάπη. Στην χριστιανική ζωή μπορώ να αμφιβάλλω, να μεταποιώ τη δυσπιστία μου ή την ένστασή μου σε προσευχή και σχέση με το Θεό. Και ενώ αμφιβάλλω, συγχρόνως να αγαπώ. Οι φόβοι και τα αγωνιώδη ερωτήματά μου πρέπει να εκφράζονται, διότι μονάχα έτσι πιστοποιείται μια ζωντανή και όχι τυποποιημένη σχέση. Σε αυτόν που αγαπάς πρέπει να έχεις το θάρρος της άρνησης, γιατί μονάχα εκεί που ελεύθερα αμφισβητείς μπορείς και να στεριώνεις. Ολιβιέ Κλεμόν, Πάτερ ημών. Τον Θεό τον προσεγγίζει κανείς μετρώντας την απουσία του. Η διάνοια μετρά τα όρια της, ακούγοντας να βροντά όλο και πιο μακριά ο ωκεανός της θεότητος. Έρχεται η στιγμή όπου κάθε διανοητική δραστηριότητα σταματά. Ο άνθρωπος συγκεντρώνεται στον εαυτό του και σωπαίνει. Γίνεται όλος καθαρή προσμονή. Στην καθημερινή μας ζωή χρειάζονται τέτοιες στιγμές σιωπηρού ρήγους. Πρέπει κάπου κάπου να ξέρουμε να σταματούμε για να αφουγκραστούμε τη σιωπή, να γευτούμε την ησυχία, να εκπλαγούμε, να γίνουμε σαν δοχεία. Μπορεί να πρόκειται για μια ήσυχη στιγμή στο σπίτι, για ένα δωμάτιο που θα βρεθούμε μόνοι, για μια εκκλησία που θα βρούμε ανοιχτή μέσα στη Μεγαλούπολη, για έναν περίπατο στο δάσος. Μπορεί να προκύψει από το Ευαγγέλιο που πρέπει να προσπαθούμε να το μελετούμε καθημερινά, από ένα ψαλμό, ένα πνευματικό κείμενο, έναν λόγο που αγγίζει την καρδιά και την διαπερνά. Εκείνη τη στιγμή δεν προχωρούμε. Στεκόμαστε σε αναμονή, σιωπή, κάποτε τόσο πλήρη. Στην πτέρυγα των καρκινοπαθών του Σολζενίτσιν, μία νεαρή γυναίκα, υπεύθυνη για κάποια υπηρεσία μέσα στο νοσοκομείο, ρωτά τον προϊστάμενό της, τον ηλικιωμένο γιατρό, από πού αντλεί τη δύναμη της συμπάθειας και συνακόλουθα την σιγουριά στις διαγνώσεις του. Εκείνος της απαντά ότι για πολλά χρόνια τον βάθαινε και τον φώτιζε η αγάπη μιας γυναίκας και η αγάπη μπορεί πραγματικά να θρηματίσει την πέτρινη καρδιά και να την μεταμορφώσει σε καρδιά σάρκινη. Αλλά προσθέτει ο γέρος γιατρός, εδώ και χρόνια η γυναίκα αυτή έχει πεθάνει. Από τότε του χρειάζεται κάποιες στιγμές να αποσύρεται, να κλείνεται στον εαυτό του, να σιωπά, να αφήνει την καρδιά του να γαλινεύει, μέχρι να γίνει σαν την ακύμαντη λίμνη πάνω στην οποία καθρεφτίζονται το φεγγάρι και τα αστέρια. Η σιωπή και η ειρήνη επιτρέπουν την επίσκεψη του πατέρα του, του εν ουρανής, και στον καθρέφτη της καρδιάς του δέχεται μια τέτοια επίσκεψη που εγγράφεται η αλήθεια των όντων και των πραγμάτων.
Ένας Θεός που έπαιζε κρυφτό. Η σιωπή του Θεού στις δοκιμασίες των ανθρώπων. πατρός Χαραλάμπους Παπαδόπουλου. Διάβασε η Αγγελική Παντελή. Επιμέλεια Ιωάννης Παπαχρίστος.